Aș vrea și zilor, vă invit să stăm ridicați pentru câteva versete, cărora le vă da citire din cartea Evanghelistului Ioan, de la capitolul 17. Începem citirea de la versetul 20, Ioan 17, la versetul 20, unde cuvântul lui Dumnezeu spune felul următor. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și le-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Amin. Puteți din nou să reocupați locurile. Pentru a răscumpăra vremea, am citit un pasaj mai scurt decât acela pe care mi-l propusesem. Inițial doream ca să citesc toată rugăciunea, sau dacă vreți, cea mai lungă rugăciune pe care o avem a Mântuitorului nostru Iisus Hristos consemnat în Scriptură, în cuvântul Său. Este interesant că, deși ne este relatat cum Iisus a petrecut nopți întregi în rugăciune, cea mai lungă rugăciune pe care avem făcută în public și cunoscută este cea din Ioan 17. Însă aș vrea ca să surprindem câteva aspecte din această scurtă rugăciune pe care Mântuitorul atunci, în acele momente de criză, o făcea pentru noi și care cred că se aplică foarte bine în situația în care trăim noi astăzi, în situația în care se află biserica noastră cu planurile pe care Dumnezeu ne le-a pus pe inimă. Și anume, aș vrea că în această seară să medităm puțin la unitatea noastră. Ioan capitolul 17 încheie, dacă vreți, cuvântarea pe care Iisus Hristos avea cu ucenicii săi la cina cea de taină. Dacă nu mă înșel, în Ioan capitolul 13 are loc spălarea picioarelor și adăugat acestor capitole, dacă vreți, undeva vine Iisus Hristos și continuă cu învățăturile sale. Avem capitolul 15 cu mlădița și via, avem capitolul 16 cu lucrarea Mângâietorului și iată în 17 o rugăciune pe care Iisus Hristos o face direct Tatălui. Și începe prin a descrie undeva relația lui cu Tatăl și spune: Tată, proslăvește-mă acum cum te-am proslăvit și eu. Și apoi se roagă pentru ucenicii care trăiau, care erau acolo împreună cu el și spuneau: nu mă rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău, sfințește-i prin adevărul tău și așa mai departe. Și la un moment dat conclude această rugăciune cu versetele pe care tocmai le-am citit și spune: mă rog nu numai pentru cei de aici, ci pentru cei ce vor crede în cuvintele lor. Și iată-ne 2000 de ani mai târziu, stând aici împreună ca și rezultat al ucenicilor. Este interesant cum Iisus Hristos nu a ales să scrie o carte pe care să ne-o predea din generație în generație, ci a transformat viața oamenilor, care la rândul lor au transformat alți oameni și alți oameni. Și tot așa de 2000 de ani, și dacă Dumnezeu va mai ține pământul ăsta 2000 de ani, El va continua să transforme inimile noastre, slăvit să-i fie numele. Însă aspectul cheie pe care îl surprindea și ce m-a uimit este că câteva minute înainte de moarte, dacă vreți, mesajul final al lucrării sale pentru ucenici, pentru noi și dorința pe care avea el pentru noi, pentru ucenicii lui de 2000 de ani mai târziu, este ca: mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Versetul 21, versetul 23, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Cu alte cuvinte, dragi frați și surori, standardul pe care Biblia, pe care Iisus Hristos îl avea în minte atunci când se gândea și privea peste veacul la relațiile dintre noi, era relația lui cu Tatăl. Nu era altceva decât, să spun, cel mai frumos standard după care putem să ne străduim să-l ajungem, și anume ceea ce se petrecea în Trinitate. Și dacă aveți timpul și doriți să privim puțin în Trinitate, și cred că vom face pentru că este uimitor, ne vom da seama că, din păcate, trăim departe de acest standard. Și ar trebui ca împreună cu mine să începem să luăm hotărâri noi în ceea ce privește, să spun așa, unitatea noastră, slujba noastră unul față de altul, folosul pe care îl caut eu al dumneavoastră și invers. La un moment dat, Geneza 1 cu 2 deschide și scena istoriei se desfășoară înaintea ochilor noștri și începe: pământul era pustiu și gol și peste fața pământului Duhul Domnului. Merge mai departe și spune: haide să facem om după chipul și asemănarea noastră. În Trinitate, în relația dintre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, există un acord perfect. Niciunul nu va lucra în neștiință față de celălalt. Niciunul nu va lucra împotriva celuilalt. Niciunul nu va lucra ca să discrediteze pe celălalt, ci tot timpul împreună. Și asta în orice lucrare pe care o înfăptuiește Dumnezeu. În creație, Dumnezeu a fost prezent. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. În răscumpărare, Dumnezeu a fost prezent. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Teologia clasică spune că Dumnezeu Tatăl este acela care a conceput planul de mântuire al omenirii, Dumnezeu Fiul a fost acela care a înfăptuit, a împlinit, dacă vezi, acest plan, și Dumnezeu Duhul Sfânt este acela care o aplică astăzi în viețile noastre. Mergem mai departe și îl vedem pe Iisus Hristos intrând în apa botezului. Cel mai frumos exemplu al cum lucrează Trinitatea. La un moment dat se ridică de acolo și spune că din glas a auzit un cer care spunea: acesta este Fiul meu. Dumnezeu Tatăl nu face altceva decât să arate cu degetul și să spune: ăsta este Fiul meu. Pe muntele schimbările față de El să ascultați. Iisus este acela care spune: priviți la mine, dar nu vă uitați la mine, priviți la Tatăl. Filip îi spune: arată-ne-l pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Ioan 10, dacă nu mă șer. Și Hristos îi spune: Filipe, dacă m-ai văzut pe mine, l-ai văzut pe Tatăl. Și în Ioan 16, unde Iisus Hristos descrie lucrarea Mângâietorului, lucrarea Duhului Sfânt, spune că Duhul Sfânt va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Coloseni spune la un moment dat de nou, în capitolul spune că Dumnezeu a vrut ca în Iisus Hristos să locuiască toată plinătatea, ca prin El să-și împace lumea cu sine. Am stat și m-am gândit la ce înseamnă lucrul acesta. Este că atunci, în momentul răstignirii pe cruce, nu a fost numai Dumnezeu Fiul care a murit și a simțit durerea separării, povara păcatului nostru, ci și Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și dacă stăm și medităm la un alt aspect al Dumnezeului nostru, faptul că El este un Dumnezeu veșnic, Moise în Psalmul 90 spune că 1000 de ani pentru tine sunt ca ziua de ieri. Dacă începem și gândim la ceea ce înseamnă că Dumnezeu este veșnic și ne dăm seama că pentru El nu există trecut și viitor, ci un prezent continuu, va trebui să ajungem la concluzia că undeva durerea de pe cruce, a acelei despărțiri din părtășia perfectă, din veșnicie și de, dacă vreți, după acel moment, a fost prezent în momentul creației și este prezentă și astăzi în cadrul Trinității. Dumnezeu este acela care și astăzi, dacă vreți, trăiește cu tot aceeași intensitate durerea despărțirii de la cruce. Noi oameni avem caracteristica minunată că uităm. Și îmi pare rău dacă trebuie să aduc, să spun așa, un exemplu mai dureros. Când ne-am pierdut un părinte sau un bunic, pe moment ne-a durut. Dar de moment ce acest timp s-a depărtat mai mult de vreme și au trecut 10, 15, 20 de ani, pentru că durerea aceea nu mai este așa prezentă. Însă nu așa este și cu Dumnezeu. Dumnezeul nostru este acela care și astăzi trăiește durerea despărțirii de la cruce. Însă, și dacă gândim mai departe, este că a trăit-o și în punctul creației. Imaginați-vă, Dumnezeu știa ceea ce avea să trăiască pe cruce, acel moment al despărțirii, și cu perspectiva asta totuși ne-a creat. Însă, este minunat că pe lângă această durere, tot la fel și bucuria unui păcătos care se întoarce la El a fost prezentă din veșnicie. Slăvit să-i fie numele lui Dumnezeu. La un moment dat Iisus Hristos îi spune ucenicilor: toate aceste lucruri vi le spun spre bucuria voastră. Și vreau să vă spun lucrul acesta, că bucuria voastră să fie deplină. Mesajul pe care Dumnezeu și Iisus Hristos l-avea pentru noi și îl dorește pentru noi și dorința pe care avea pentru noi este să fim bucuroși. Să fim veseli și avem motiv să fim veseli și fericiți. Slăviți să-i fie numele lui Dumnezeu pentru că suntem răscumpărați, însă răscumpărarea lui Dumnezeu vine totdeauna cu un preț din partea noastră. Și în această seară suntem chemați să fim una, cum Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul sunt una. Și ar trebui la toți să ne dăm nota 5 și să stăm jos. Pentru că suntem foarte departe de acest standard. Însă, mesajul Evangheliei și dacă există, să spun așa, un fir roșu în toată Scriptura este că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al doilea șansei, al șansei a doua. Este că încă o dată El ne dă posibilitatea să ne întoarcem la El. Încă o dată le dă posibilitatea să ne păcătuim, faptul că, să ne pocăim, faptul că astăzi stăm în locul acesta. Este harul și milă lui Dumnezeu care ne îndeamnă la pocăință și ne îndeamnă la întoarcere la El. La un moment dat, această idee a unității era mai departe preluată de Apostolul Pavel și el îndemna pe credincioșii din Roman și spun: vă îndemn, da, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu și așa mai departe. Versetul 1 și 2, să nu vă potriviți chipului și 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. La un moment dat, când Pavel descria, dacă vreți, felul cum Duhul Sfânt se manifestează în biserică, spunea că toate darurile sunt date pentru cine? Spre folosul altora. Suntem chemați, cu alte cuvinte, prin trăirea noastră creștină, în viziunea noastră, să nu ne mai avem pe noi. În centrul, să zicem așa, trăirii noastre creștine să nu fim noi, ci tot timpul cei din jurul nostru. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Gândiți-vă numai și începem în casele noastre cum ne putem sluji unii pe alții. Soțul soției și soția soțului, părinții copiilor și copiii părinților. La un moment dat spunea Iisus Hristos, lumea vă va cunoaște prin chestia asta. Faptul că vă iubiți unii pe alții. Păi povestiți la lume că sunteți căsătoriți de 25 de ani. Supă, nu? Ce spune? Am ajuns, sau chestiile astea, cât de se pare nouă de ciudat, au ajuns să fie ieșite din comun. Pentru că dacă trăim vremuri, sau dacă stăm și analizăm vremurile în care trăim, totul este redus la individualism. Existi numai tu și în afară de tine nimeni altul. Totul este aici să satisfaci nevoile tale, totul este aici să satisfaci scopurile tale, să-ți urmărești planurile tale și niciodată să te gândești la folosul altuia. Și iată cum din nou mesajul Evangheliei vine și încearcă să ne schimbe toată viziunea. Și spune, voi sunteți aici pentru cei din jurul vostru. Iisus Hristos a spus însuși, eu am venit aici pentru ei. Tată, tu mi-ai dat. Și eu am făcut pentru ei ce a trebuit să fac. La un moment dat spune că mi-am dat chiar viața și a dat-o până la mai pentru ei. Slăvit să-i fie numele. Iată care este, să spun așa, limita până la care trebuie să mergem. Și mulțumesc lui Dumnezeu că nu suntem puși în situația în care trebuie să facem lucrurile acestea. Pentru că nu cred și nu știu câți din noi a reușit să o facă, să ne dăm viața pentru cei din jurul nostru. Însă, asta n-ar trebui să ne împiedice să ne dorim să ajungem într-acolo. Și începând din seara aceasta să stăm și să medităm la trăirea noastră. La felul în care ne relaționăm, întâi în casele noastre, apoi cu cei din Biserica lui Dumnezeu și apoi vecinii, colegii și lumea care stă și zace în păcat. Și pentru aceasta Iisus Hristos se ruga și spunea, mă rog, Tată, să nu iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Desigur, nu suntem din lumea aceasta. Și nu mai suntem pentru că suntem născuți dintr-o sămânță divină și lumea zace în cel rău și așa mai departe, însă Dumnezeu totuși alege să ne lase aici pentru că vrea să lucreze cu noi, că vrea să influențeze ceva. Și spune că însuși o dovadă a faptului că suntem ucenicii lui Dumnezeu este că ne iubim unii pe alții. Prin faptul că nu trăim în unitate, dragii mei, nu facem altceva decât să stricăm mărturia noastră ca și creștini. Și gândiți-vă că Dumnezeu ne va trage la răspundere pentru lucrul acesta. Apoi, ne trăind în unitate, Biblia ne arată că avem o problemă cu închinarea noastră. Predica de pe munte vine Iisus Hristos și spune, dacă fratele tău are ceva împotriva ta și tu ieși la altar să te duci o jertfă, cu alte cuvinte, îți trăiești închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și știi că ai o problemă cu cel de lângă tine. Nu veni și adu-ți darul la altar, mergi, împacă-te cu el și apoi vino și slujește. V-ați întrebat de multe ori de ce Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile noastre? Biblia spune, dacă doi sau trei se unesc. Și foarte interesant aspectul acesta. Mă gândesc că aici suntem aproape 1000. Dacă doi sau trei se unesc, să ceară un lucru în numele meu, le va fi dat. Mai credem cuvântul lui Dumnezeu? Amin, nu? Și atunci unde e problema? Mă gândesc că doi sau trei de aici nu se găsesc să se unească, nu? Haideți să intrăm în lăuntrul nostru, fiecare dintre noi. Și să cerem lui Dumnezeu să ne ierte. Pentru că poate din neștiință sau poate de nevoință n-am trăit la înălțimea chemării la care ne-a fost încredințată. Dar Dumnezeu este acela care este gata să ne ierte și care este gata să ne echipeze, care este gata să lucreze împreună cu noi. El niciodată nu ne lasă singuri, ci El ne dă resurse pentru a continua în lupta noastră de zi cu zi. El ne dă resurse să lucrăm la unitatea dintre noi. Ne creează posibilități. Aici este, să spun așa, frumusețea lui Dumnezeu. Avem posibilități și posibilități să ne slujim unii pe alții. Însă Dumnezeu este un gentleman și nu ne forțează niciodată. Este un principiu care, dacă vedeți, dominează toată existența, toată rasa umană. Faptul că avem libertatea de a alege. Nu numai între mântuire și nemântuire, dar și în trăirea noastră de zi cu zi, în felul în care ne trăim neprihănirea și credința pe acest pământ, Dumnezeu ne dă posibilitatea să alegem. Și a lucra la unitatea dintre noi este o chestie pe care noi trebuie să o dorim și să o vrem. Și sunt decizii pe care noi trebuie să le luăm în mod conștient. Asta Dumnezeu nu ne poate prelua. Desigur, El ne poate ajuta, El ne poate pune resurse la dispoziție, El poate influența, dacă vreți, rezultatul deciziilor noastre, dar decizia trebuie să vină din noi. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Iisus Hristos dorește ca noi să fim una. Cum El este cu Tatăl. Haideți să ne ridicăm în picioare și că mi-este primit să fac rugăciune. Și haideți să intrăm înaintea lui Dumnezeu cu dorința de a ne pocăi. Dacă vedem în Vechiul Testament, fiecare mișcare nouă începe tot timpul cu un om care stă înainte lui Dumnezeu și spune, Doamne, sunt vinovat. Și începem cu mine. Și eu sunt vinovat în acest aspect. Dar vedeți că în urma acestor rugăciuni Dumnezeu este acela care revarsă har, slăvit să-i fie numele, care este gata să reîmprospăteze din nou mâinile noastre, picioarele noastre care poate au obosit, care este gata din nou să lase în noi o dragoste care să ne lege cu adevărat unii cu alții, care să ne ajute să trăim unii pentru alții, unii spre folosul altora și trăind astfel, să arătăm lumii din jur că suntem ucenicii lui Iisus Hristos. Haideți să intrăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Amin.